redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Ste se kdaj sprehajali po Ljubljani in opazili, da je ogromno stavb praznih in da v bližini teh stavb na klopci v parku pogosto spi neki brezdomec? Ste kdaj gledali poročila recimo na Svetu oziroma Svet na kanalu A in opazili, da je polovica vseh prispevkov prerekanje, kdo si lasti kaj in na čigavi strani je pravica? Ste morda opazili, kako so se tekom določenih gibanj spremenili statusi javnih prostorov? Trg Tahrir je postal simbol svobode. Park Cukoti se iz zasebne lastnine za določen čas spremenil v javni prostor, nekakšno agoro in tako dalje. Prostor in lastnina sta očitno problematična in s to problematiko se bo soočal simpozij z naslovom Ni v vseh prostorih lastnine. Nima vsakdo v lasti prostora, a vsak prostor je v lasti. Začetek lahko ujamete jutri ob 12. uri, v Rogu, trajal pa naj bi vse do 20. ure. Govorili smo z Jernejem Kalužo, Natašo Mrzel in Gregorjem Kuharjem, ki so organizatori simpozija. Razložili so nam, zakaj so se tega projekta in te problematike sploh lotili in predstavili različne aspekte.
Mi smo pač začeli kaj ene par mesecev nazaj, recimo marca, ne, se ful nekako ukvarjati s tematiko zapuščenih prostorov in se pravi prostorov, v katerih ni, ki so nerabljeni, bi pa lahko bili rabljeni. Tu je bil recimo en izvor tega, zakaj se nam je ta tematika začela zdela pomembna. Zakaj je pomembno, ne? Še tudi nadalje zanima. Ja, recimo tudi ful enih aktualnih dogodkov zdaj nam kaže, da je tu pomembno. Recimo tu, kar se dogaja Radio Študent, se pravi, tukaj gre tudi v bistvu za problem prostora, za problem lastninjenja in upravljanja s prostorom, ki ga hoče recimo strani šova upravljati z prostori njemu podrejenih, kot oni sami dojemajo, organizacij. Tudi recimo ta dogodek, ki se je zgodil na zadnjem protestu, se pravi ta spontana zasedba Kina Triglav, je mogoče tudi en pokazatelj. Ne? Zdaj sem govoril bolj o tem, mogoče o dohodkih, ki kažejo, da je tu pomembna tema. Ja, zdaj pa vidva vsebinstvo, imate še
zapomeni? Ja, ne, pač itak, da je pomembna tema. Če sam pogledaš to, koliko je zapuščenih prostorov v Ljubljani, pač nerabljenih, pa ven v lasti od nekoga so vsi ti prostori, pa po drugi strani, koliko imaš ljudi, ki potrebujejo prostore. Pač...
Ne so razmere.
Ja. Oziroma, ful je lepo so razmere.
Ja, ne vem, tretja rada mogoče zdaj je to, da pa se trg nepremičnin drži tako nekaj zelo umetno na veliki ravni, se pravi, vse je predrago in na nek način je tudi v tem kontekstu pač poskušamo nekako videti, kakšno je ta lastniško razmerje pa zakaj prihaja do tega. To je recimo en aspekt, tudi, kako hočemo.
Pa mogoče en aspekt je pa tudi tu, ne, se pravi, sami prostori, v smislu, ne toliko v smislu fizični prostori, ampak prostori srečevanja, prostori druženja, prostori kaj sem, skupnega ustvarjanja, za katere jaz recimo mislim, da jih primanjkuje, da ni dovolj takih prostorov, v katerih bi lahko ljudje prišli in enostavno tam neki delali na nek nekonvencionalni način.
Simpozij bo obdeloval zelo različne pojme in probleme. Medijski, virtualni, fizični prostor, javna in zasebna lastnina, skupno. Na kakšen način so zastavili potek simpozija, smo vprašali omenjene organizatorje.
To glede na to, ko ste zdaj rekli, bi rekli, da je mogoče simpozij oziroma kako bi ga mogoče karakterizirali. Bolj, ne vem, teoretski dogodek oziroma ali bolj v drugi strani, bolj aktivistično. Nekako politično-aktivistično usmerjeno.
Ja, mi nismo hoteli narediti sploh meje med s tem dvem, no. Naredili smo tako program, da se pač vse skupaj lepo meša.
Vsi je lih ta meja mogoče problem, ne. Če imaš na eni strani neke teoretske simpozije, kjer imaš povabljene, ne vem, reference, ki so zaradi določenih namenov tja povabljeni in ker so strokovnjaki recimo na tem področju, na drugi strani imaš pa ne, neko odprto skupščino, kjer lahko vsak vse pove, kar pade na pamet in mogoče je tu neka taka umestna varianta.
V Vprašali smo jih še, kako se navezujejo na Radio Študent, v okviru katerega delujejo.
Na kakšen način je to recimo del Radio Študent? Mislim, to je pač v okviru tega rojstnodnevnega dogodka?
Je v okviru, sem pač nismo hoteli vzeti nekaj prav posebno Radio Študent izpostaviti, prav zaradi tega, ker se nam zdi, da pač kot mediji mora vsebino proizvajati, ne pa recimo samega sebe. Non-stop, ok, že reflektirati, ampak na nek bolj kritičen način, no, ampak mogoče smo hoteli prav eno distanco, zdaj stavljati Radio Študent, pa pač iti tako znotraj sicer Radio Študent, ampak ne pa prav kot neka samopromocija.
Mislim, da je pač veza, ta ideja tega simpozija ni bila sicer povezana z rojstnim dnevom Radija Študent, je že prej nastala, ampak je pa tu s Radijem Študent povezano vsaj na dva načina, se manj zdi. Prvi je pač tu, kar se Radio Študent zdaj aktualno dogaja, se pravi razmerje šov Radio Študent in združevanje medijev v iste prostore, koliko kvadraturo ne bi Radio Študent imel in tako. Mislim, točno ta problem je slučajno prišel, da se tu poklapa, ne? Da je v bistvu, da ima Radio Študent zdaj na relaciji s šovom prostorske probleme, probleme prostora in lastnine. Ne? Druga stvar je pa enostavno tudi ta povezava, ki je malo bolj široka, da je mogoče Radio Študent eden takih prostorov, nekonvencionalnih recimo. Se pravi, da ne gre, da bi težko rekli Radio Študent, da gre za tukaj za neko enostavno samo za delavce oziroma za novinarje, gre tudi za skupnost, ne? Za neko skupno ustvarjanje v nekem pod skupnim okriljem Radija Študent. V tem smislu se mi, mogoče se ta aspekt radija dostkaj tudi zanemarja, se pravi sam način produkcije pa tako.
Poslušali ste osrednji dnevnoinformativni program Radija Študent. OF je pripravil Počivavšek. Eterski prostor si je s kulturnimi novicami prilastil Aleš. Tehnična izvedba Jana. Brav Želc. Prevod Niki Neubauer.